Бүгін Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миңнеханов бір күнлік іш сәфер білен Чечен Республикасында. Республикамыз Президенті Россия Герои Чечен Республикасының бірінші президенті қабірінде болды. Рамзан Қадыров білен бірге Ахмет Қадыров қабіріне шешеклер салды. Татарстан Президенті Рустам Миңнеханов Россияда ең яқшы такси ертуші 2021 конкурсының федерали табын ашу тантанасында қатнашты. Конкурс Чечен Республикасында крепость Грозный автодромында оза. Бұл автодромның бик заман шейкенлігін ишеткәнем булды. Элекеге автоузырчы буларак мин шунда ук бәя бердем. Әйе, шәһәрдә юл хәрәкәтендә иң төп катнашучылар такси йөртүчеләре. Шуңа күрә хәрәкәтне оештыру пассажирларның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен югары автомобиль йөртү күнекмәләренә ия булган тәҗрибәле такси йөртүчеләр булуы бик мөһим, диде Рустам Миңнеханов конкурста катнашучыларга мөрәҗәгать итеп. Чечен Республикасына эш сәфәре кысаларында Татарстан Президенты Чечня башлыгы Рамзан Кадыров белән очрашты. Очрашу Грозныйда узды. Рустам Миңнеханов сүзләренә караганда, Татарстан һәм Чечня Республикасының хезмәттәшлек өчен юнәлешләре бик күп. Шул рәвешле Татарстан КамАЗ автомобильләре машина төзелеше продукциясе белән тәэмин итүне арттыру белән кызыксына. Халык кулланышы һәм азык-төлек товарлар белән тәэмин итүне киңәйтергә, сәнәгать төзелеш материаллары, югары технологияле медицина җиһазлар белән тәэмин итү өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерергә әзер. Рустам Миңнеханов шулай ук Чечен Республикасы җитәкчелегенә регионда яшәүче татарларга ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. Очрашу вакытында Татарстан Президенты һәм Чечня Республикасы башлыгы сәүдә-икътисади, фәнни-техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында Татарстан Республикасы һәм Чечен Республикасы арасында килешүне гамәлгә ашыру чаралары планына кул куйдылар. Документ 20 ел элек 2002 елның декабрендә республикалар арасында имзаланган килешу кысаларында бергә эшләү өчен юл картасы булачак. Очрашу кысаларында Рустам Миңнеханов Рамзан Кадыровка Татарстанның дәүләт бүләген, ТАССР төзелүнең 100 еллыгы медален тапшырды. Ушыратында Чечен Республикасы башлыгы Рамзан Кадыров Рустам Миңнехановка Чечен Республикасының беренче президенты Әхмәт Хаҗи Кадыров истәлегенә медален тапшырды. Бүген бүтән дөнья электр элемтәсе һәм мәгълүмат бергәлеге көне билгеләп үтелә. Үзенең сәламләү сүзендә Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов булай дип билгеләп үтте. Юкка гына 2022 ел Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан ителмәде бит. Без мәгълүмат технологияләрен үстерүгә аерым игътибар бирү Россиядә һәм Татарстанда конкурентлы өстенлек бирәчәген тулысынча аңлыйбыз. Киләчәктә нәкъ менә IT өлкә безнең икътисадның драйвере булачак. Моның өчен бездә кирәкле нәрсәләр бик күп. Тәҗрибәле һәм кирәкле IT компанияләр, элемтә операторлары, югары уку йортлары, стартапларга ярдәм итү һәм аны үстерү инфраструктурасы амбициоз һәм профессиональ команда. Татарстанда IT тармакны үстерү һәм аңа ярдәм итү өчен моңарчы булмаган чаралар күрелә. Казанда һәм Чаллыда IT парклар нәтиҗәле эшли, Кайтек республика ярдәмче программасы эшләтеп җибәрелде. Иннополис югары технологияләр шәһәре үсә, яңа IT квартал һәм Бәшир Рәмиев исемендәге технопарк төзелә. Татарстанда булдырыла торган цифрлы экосистема меңнәрчә яш һәм талантлы кешеләрне безнең республикага җәлеп итәр дип ышанам. Сезнең белән бергә без Татарстанны Россиядә IT индустрияны үстерү буенча әйдәп баручы үзәк итәчәкбез дигән Татарстан Президенты Рустам Миңнеханов. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хөҗиуллин 9-нчы сыйныфны тәмамлаучыларның иң күп өлеше туган тел буенча төп дәүләт имтиханын сайлаган республика районнарын атады. Бу хакта ул Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта сөйләде. Туган тел буенча имтиханда катнашу буенча Кукмара районы беренче урында дип хәбәр итте докладчы. Министр Казанда 9-нчы сыйныф тәмамлаучыларның нибары 1.3%, Чаллыда 1.6% туган телләр буенча имтихан сайлаган дип өстәде. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 18 май чәршәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава, яңгыр көндез урыны белән яшен булу ихтимал. Җил көнбатыштан талгын, яшен вакытында 15-18 метрга кадәр көчәючән. Һава температурасы төнлә 3 градустан алып 9 градуска кадәр, көндез 10 градустан алып 15 градуска кадәр җылы.